славная Россия!
Vaskrse, dragi slušalci, vi ste na talasima Radija Svetigora i narednih 30 minuta predviđeno je za pravoslavnu Rusiju. Ove godine navršilo se 210 godina od rođenja i 150 godina od upokojenja svetog Ignjatija Brjančaninova. Sveti Ignjatije se proslavlja 13. maja po novom kalendaru, te će današnja pravoslavna Rusija biti posvećena tom svetu. U emisiji ćete čuti žitije svetog Ignjatija. Ignjatije u svijetu Dimitrije Aleksandrović Brjančaninov rođen je 5. februara 1807. godine u selu Pokrovskom u Vologodskoj guberniji. Otac svetitelja, Aleksandar Simeonović, pripadao je staroj plemičkoj porodici Brjančaninovih. Njen rodonačelnik bio je boljar Mihajl Brenko, štitonoša velikog kneza Dimitrija Ivanovića Donskog. Ljetopisi saopštavaju da je upravo Mihajl Brenko bio onaj vojnik koji u odjeći velikog kneza i pod knežavskim stegom herojski poginuo u bici protiv Tatara na Kulikovom polju. Roditelji preosvećenog rano su stupili u brak i u početku dobili su dvoje djece. Ipak, radost roditelja nije dugo trajala. Oba djeteta umrla su u prvim danima života. Duboko tužni zbog toga što nemaju djece, Aleksandar Semjonović i Sofija Tenasjevna obratili su se jedinoj pravoj pomoći – nebeskoj. Pošli su na poklonička putovanja po okolnim svetim mjestima, usrdno moleći gospode i njegove svete da im daruje čedo. Isprošen molitvama, dječak je dobio ime Dimitrije u čast jednog od prvih vologodskih čudotvoraca, prepodobnog Dimitrija Prilutskog. Mladi Dimitrije se od ranog djetinjstva odlikovao naročitom sklonošću ka svemu sveštenom i istinski lijepom. Bogato obdaran od Boga, rano je naučio da čita. Naročito mu je omiljena bila knjiga Škola pobožnosti. Ta knjiga koja prostim i jasnim jezikom pripovijeda o životu i dijelima drevnih podvižnika, ostvarila je veliki uticaj na osjetljivu dušu budućeg monaha. Mladi Dimitrije Brjančaninov veoma je rano zavolio usredsređenu molitvu samoći. U njoj je nalazio radost i utjehu. Njegova molitva nije ličila na deklamovanje naučene lekcije, koje se često izvodi užurbano i automatski, što je tako uobičajeno kod djece. On se učio pažljivoj molitvi i toliko je u njoj uznapredovao da se još u djetinstvu naslađivao njenim blagodatnim plodovima. Evanđelje je uvijek čitao s umiljenjem, razmišljajući o onome šta je pročitao. Dimitrij Aleksandrović je bio višestruko talentovan. Pored školskih obaveza sa velikim uspjehom bavio se kaligrafijom, crtanjem i muzikom. Do 15. godine dječak je dobio odlično domaće obrazovanje i bio je spreman da nastavi sa školovanjem na višim obrazovnim ustanovama. Sa 16 godina otac ga je odveo u Sankt Peterburg da ga upiše u glavnu vojnu inženjerijsku akademiju. Na putu za prestonicu Dimitrije je prvi put otvoreno izrazio želju da primi monaštvo, ali otac na to nije obratio pažnju. U Peterburgu je mladi Brjančaninov tako sjajno položio prijemne ispite na Vojnoj inženjerijskoj akademiji da su ga odmah upisali u drugi razred. Dostojanstveno držanje i odlična pripremljenost mladog Brjančaninova privukli su posebnu pažnju budućeg ruskog imperatora Nikolaja Pavlovića, koji u to vrijeme bio general inspektor inženjerije. Tokom školovanja Dimitrij Brjančaninov bio je najbolji đak. Odlikovao se rijetkom skromnošću i iskrenom pobožnošću, pa je bio omiljen kako među učenicima, tako i među nastavnicima. Bio je rado viđen gost mnogih kuća koje su uživale velik društveni ugled. Rodbinske veze doveli su ga u dom predsjednika Akademije umjetnosti člana državnog savjeta Oljenjina, gdje na literarnim večerima Brjančaninov privlačio pažnju svojim čitanjem i recitovanjem, a svojim poetskim ogledima privukao je blagonaklonu pažnju Puškina, Krilova, Baćuškova, Gnjedića. Ali mladić nije mario za svjetsko društvo, nego iznad svega bio posvećen molitvi posjećivanju hramova Božjih i izučavanju nauke. Više od 2 godine provao je usrdno izučavajući hemiju, fiziku, filosofiju, geografiju, geodeziju, istoriju, filologiju, književnost i druge nauke. Pa je tako sebi postavio pitanje šta zapravo nauke daju čovjeku. Čovjek je vječan i ono što mu pripada treba da bude vječno, govorio je. Pokažite mi to vječno imanje koje bih mogao da ponesem sa sobom iza groba. No, nauke su ćutale. U to vrijeme tragalac za istinom upoznao je monahe Valamskog podvorja i Lavre Aleksandra Nevskog. Upravo oni su mu pomogli da pronađe to čemu je stremila njegova duša. Pod rukovodstvom duhovnih nastavnika, učenika, prepodobnog Pajsija Veličkovskog, monaha Arona, Haritona, Joanikija i duhovnika Lavre, oca Atanasija, Dimitrije Aleksandrović je počeo da čita dijela svetih otaca. Ovo blagočestivo zanimanje Dimitrija Aleksandrovića poslužilo mu je kao priprema za onaj odlučujući prevrat koji je trebao da izvede kako bi ostvario svoju davnošnju želju da postane monah. Ali da bi konačno raskinuo sa svijetom, početnik koji je bio potreban rukovoditelj, duhovni otac. Takvog čovjeka za Dimitrija Aleksandrovića predstavljao je romonah Leonid Nagolkin u Shimi Lav, budući začetnik starčestva u Optinskoj pustinji. Leonid se odlikovao duhovnom mudrošću, svetošću života, opitnošću i monaškom podvigu. Mladi Brjančaninov je mnogo o njemu slušao od monaha iz Lavre. Konačno pružila mu se prilika da ga upozna. Otac Leonid je poslom došao u Peterburg gdje se smjestio u Aleksandru Nevskoj Lavri. U utiscima iz prvog razgovora sa starcem Dimitrije Aleksandrović i svom drugu Mihajlu Čihačovu ispričao sljedeće. Srce mi je išupao, otac Leonid. Sada je riješeno. Zatražit ću otpust iz službe i poći ću za starcem. Njemu ću se predati svom dušom i tražit ću jedino spasenje duše u usamljenosti. 1826. nakon bolesti pošao je kod svojih roditelja da traži blagoslov za primanje monaštva, ali naišao je na očevo odlučno odbijanje. Sa dubokom tugom vratio se u prestonicu gdje je trebalo da položi završni ispit na Inženjerijskoj akademiji. Pošto je položio se izvanrednim uspjehom i dobio čin poručnika, odmah je podnio zahtjev za otpuštanje službe. Tu je došao u sukob sa svjetskim vlastima koje su odbile da ga otpuste iz službe. Protiv toga je bio i sam imperator Nikolaj I. Po odluci pretpostavljenih poručnik Dimitrije Brjančaninov morao je da otputuje mjesto svoje službe, Dinaburšku tvrđavu. Ali kada se u životnoj borbi pokaže da su sopstveni napori podvižnika slabi i besplodni, njemu pomoć dolazi sam Gospod i svojim premudrim promislim sve uređuje na dobro. Dimitrije se u Dinaburgu brzo razbolio. U jesen 27. godine vlasti su se uvjerile da njegovo zdravstveno stanje nije dobro, pa je dobio odobrenje da napusti službu. Njegovo napuštenje službe dogodilo se bez znanja roditelja, pa je ovim korakom navukao on sebe njihov gnjev. U potpunosti su mu uskratili materijalnu pomoć, pa su čak prekinuli i prepisku s njim. Tako je stupanje u manastir bilo praćeno krajnjem materijalnim siromaštvom mladog iskušenika. Dimitrije Brjančaninov otišao je u Aleksandro-Svirski manastir u Olonjeckoj guberniji kod svoga starca romonaha Leonida i stupio među poslušnike. Poslušnik Brjančaninov u manastiru se odlikovao bespogovornim poslušanjem i dubokim smirenjem. Radio je u kuhinji gdje je bio potčinjen bivšem kmetu svoga oca kao i na ribolovu. U kontaktu sa bratijom trudio se da skriva svoje porijeklo i obrazovanje i radovao se kada su ga oni koji ga nisu poznavali smatrali za nesvršenog bogoslova. Međutim, jer monah Leonid je uskoro bio primoran da se preseli u Plošansku pustinju u Orlovskoj guberniji. Za njim je sa drugim učenicima pošao i Dimitrije. Tamo je Dimitrije sreo svog školskog kolegu Mihajla Čihačova. Starac im je blagoslovio da žive zajedno, odvojeni od drugih učenika. Njih dvojica su se potpuno posvetili podvižničkom životu, bogomislju i molitvi. Tako su proveli zimu 1829. godine. Zatim su prešli u Optinu pustinju, zadržali su ranije ustanovljeni poredak života. I tu su pretrpjeli dosta nevolja. Nastojatelj je na njih gledao neblagonaklono, a bratstvo se prema njima odnosilo sa nepovjerenjem. I sama manastirska hrana, pripremljena na nekvalitetnom ulju, štetno je uticala na iscrpljeni i bolesni organizam Dimitrija Aleksandrovića. Riješili su da hranu pripremaju sami. Uz dosta truda nabavljali su krupicu i krompir i kuvali čorbu u svojoj keliji. Kao nož služila im je sjekira. Obojica su bili iscrpljeni i dobili su tešku groznicu. U to vrijeme razboljela se Dimitrijeva majka Sofija Tanasijevna, Želeći da se pred smrt oprosti sa svojim starijim sinom, ona je tražila da otac pošalje po njega u Optinu pustinju. Aleksandar Simeonović je veoma ožalošćen stanjem svoje žene popustio, pa je napisao sinu da se neće protiviti njegove namjeri, a istovremeno se pismom poslala i kočije po njega. Mladići su prihvatili da pođu, namjeravajući da pod krovom građanske kuće produže sa monaškim podvizima. Ipak, stvarnost je bila drugačija. Zdravstveno stanje Dimitrijeve majke popravilo se, pa je iznenada očeva pomirljivost brzo iščezla. On se svim silama trudio da nagovori sina na stupanje u državnu službu. Boravak u Sijetu postao je mučan za mlade ljude. U februaru 1930. godine mladići su pošli u Kirilo-Novojezerski manastir. U toj obitelji živio je stari arhimandrit Teofan, poznat po svetosti svoga života. A nastojatelj je bio njegov učenik Arkadije. Igumanik je sa ljubavlju primio manastir. Strogi ustav manastira odgovarao je poslušniku Dimitriju, ali surova klima negativno je uticala na njegovo zdravlje. 3 mjeseca je trpio teške napade groznice i to bez ikakve medicinske pomoći. Na kraju se noge počelo toliko da mu otiču da više nije mogao ustajati sa kreveta. Tako je Dimitrije bio primoran da se vrati onamo odakle je htio da se spase bijekstvom, u Vologdu kod svoje porodice. Pošto je malo jačao s blagoslovom vologodskog episkopa Stefana, živio je u Semigorodskoj pustinji gdje je napisao svoj plač monaha, a zatim je premješten u Dionisijevo Glušitski manastir. Njegov otac je uporno nastavljao da radi na tome da sin napusti manastir. Tada je mladi poslušnik stao da moli arhijereja da se smiluje na njega i da ga zamonaši. Vidjeći plamenu vrednost poslušnika, episkop Stefan je rešio da ispuni želju njegovog srca. Zatraživši dozvolu Svetog Sinoda, on je pozvao Dimitrija iz Glušitskog manastira u Vologdu i rekao mu da se pripremi za monaški postrik, naredivši mu da to čuva u tajnosti od svih. Ovo je bilo krajnje složeno. 28. juna 1831. godine preosvećeni Stefan u Sabornoj Voskresenskoj crkvi zamonašio je Dimitrije i dao mu ime Ignjatije u čast Ignjatija Bogonosca. 4. jula iste godine episkop Stefan i monahe Ignjatije ruku položio u činiro đakona, a zatim i u činiro monaha, gdje je poslije toga privremeno služio Vladičanskom dvoru. Međutim, on je tražio da ga pošalju natrag u Glušitski manastir. 1831. godine upokojio se jeromonah Josif, nastojatelj Pelješinskog Lopotovog manastira. Jeromonahu Ignjatiju povjereno je da obavio pijelu i pogreb. I postavljen je 1832. na mjesto pokojnog oca Josifa sa zvanjem nastojatelja. Manastir koji je povjeren jeromonahu Ignjatiju nalazio se u ruševinama. Crkva i druga zdanja bili su trošni, bilo je oskudica. Bratstva je bilo vrlo malo. Za relativno kratko vrijeme dok je bio nastojatelj tog manastira, otac Ignjatije je uspio da preporodi obitelj u duhovnom i materijalnom pogledu. I bratstvo je naraslo na 30 ljudi. Tu se Ignjatije opet sreo sa svojim drugom Trihačovim, koji je postao aktivni pomoćnik nastojatelja. 1833. godine Ignjatije je proizveden u čin igumana. Prema bratije se odnosio sa očinskom strogošću i dirljivom ljubavlju. Osjećajući tu ljubav, bratstvo mu se pokoravalo bez obzira na to što je bio tako mlad. Roditelji su smekšali i Ignjatijeva majka bila je oduševljena duhovnim besjedama svoga sina i njena shvatanja su se promijenila. Više nije tugovala, nego je blagodarila Bogu što ju je odostojio da ima sina koji služi njemu. I ona se mirno pokojila u Gospodu primanju svetih tajni 1832. godine. Igumana Ignjatija postala je poznata u Peterburgu, pa je pozvan u prestonicu imperatoru Nikolaju I, koji nije zaboravio svog stipendista, nego je pratio njegovu sudbinu. Tamo je Ignjatije proizveden u čin arhimandrita i povjereno mu je upravljanje trojice Sergijevom pustinjom sa najvišom zapovješću da od nje napravi manastir koji bi bio uzor u očima prestonice. Trojica Sergijeva pustinja nalazila se na obali Finskog zaliva u blizini Peterburga. U vrijeme kada je tamo došao Ignjatije, ona je bila potpuno zapuštena. 27-godišnji arhimandrit morao je iznova da podiže hramove i ikonak, da uređuje manastirsko gazdinstvo, da uspostavlja bogoslužbeni poredak i osniva novi hor. Pomogao mu je poznati crkveni kompozitor Protoere Turčaninov, koji je živio u blizini. Neka od svojih najboljih muzičkih djela otac Petar Turčaninov napisao je specijalno za hor tog manastira. Veliki kompozitor Glinka također bio duboki poštovalac arhimandrita Ignjatija. Njegovu molbu on se bavi izučavanjem drevne ruske duhovne muzike i pomagao je horu u njegovom manastiru. Živo učešće u organizaciji hora Sergijeve pustinje uzimao je i direktor dvorske kapele Djelovo. Ignjati obavljao je mnoge odgovorne i teško spojive dužnosti. Za bratiju manastira bio je odličan stojatelj, a u isto vrijeme duhovnik i administrator. Sa 27 godina već je imao dar primanja pomisli svojih duhovnih čeda i rukovođenja njihovim duhovnim životima. Podvih služenja bližnjima, riječi i pouke bila je za njega izvor radosti i utihe na poprištu svog mukotrpnog života. U Sergijevoj pustinji on je bez obzira na krajnju zauzetost napisao većinu svojih dijela. Godine 1836. ukazom sinoda Sergijeva pustinja dobila je status manastira prvog reda sa odgovarajućim sredstvima za izdržavanjem i položajem. 37. godine u bratstvo je već brojilo 42 ljudi. Zatim se krug djelatnosti arhimandrita Ignjatija značajno proširio. Postavljen je za nadzornika svih manastira Peterburške eparhije. On je potpomogao procvatu duhovnog života u drevnom Vaonskom manastiru, zalažući se da za nastojatelja tamo bude postavljen iguman Damaskin, veoma opitan u duhovnom životu. U Sergijevu pustinju, ocu Ignjatiju neprestano su dolazili posjetioci svih društvenih slojeva, sa svakim je trebalo porazgovarati, svakome posvetiti vrijeme. Veoma često morao je da putuje u Peterburg i posjećuje domove velikih dobrotvora manastira. Bez obzira na takav spolje posmatrano rasijan način života, arhimandrit Ignjatije je u duši ostajao asketa pustinja. Bilo kakvim spolješnim životnim okolnostima, on je uspijevao da sačuva unutrašnju usredsređenost, neprestano obavljajući molitvu Isusovu. U svojoj keliji u manastiru otac Ignjatije je provodio besane noći u molitvi i suzama pokajanja, ali kao istinski sluga Boži i rukovodeći se duhom smirenja, skrivao je svoje podvige od ljudskih pogleda. Zimu 1846. godine arhimandrit Ignjatije zbog teške bolesti proveo bez izlaženja iz kelije. U proljeće 1847. predao je molbu da bude oslobođen dužnosti nastojatelja i umirovljen u Nikolo Babajevskom manastiru Kostromske eparhije. Umjesto toga dobio je dugačak odmor i pošao u taj manastir na liječenje. Tamo je bio 11 mjeseci i vratio se Sergije u pustinju. Opet su nastupili naporni dani, rukovođenje duhovnim životom bratstva, primanje posjetilaca, odlasti u Peterburg, podizanje crkava. Prema uspomenama njegovog duhovnog sina, arhimandrita Ignjatije Mališava, sveti Ignjatije se prema posjetiocima odnosio na veoma različit način. On je posjedovao naročitu sposobnost da vidi duhovno stanje drugih ljudi. Sa hladnima je bio čutljiv, sa lukavima se ponekad ponašao jurodivo, ali sa onima koji su tražili spasenje bio je otvoren i razgovarao je dugo, bogateći dušu sabisednika spasonosnim riječima Svetog pisma, svetootečkim poukama i savjetima provjerenim sobstvenim životom. On se dopisivao sa mnogim duhovnim i svjetskim licima. Danas je poznato ukupno više od 800 pisama episkopa Ignjatija. U pismima se jasno vide neobične osobine njegove duše, duhovno rasuđivanje, blagost, smirenje, trezveno shvatanje njemu savremenog života. Pomenuli smo da su prijatelji svetog Ignjatija Brjančaninova bili čuveni kompozitor Glinka kao i kompozitor Jeraj Petar Turčaninov. Sada ćete čuti jednu kompoziciju oca Petra Turčaninova.
Thank you.
nastavku slušate Žitije Ignjatija Brjančaninova.
Prolazile su godine. Tjelesna sila arhimandrita Ignjatija, koji se nikada nije odlikovao posebno jakim zdravljem, postepeno su slabile. Sve češće mu se vraćala misa o odlasku u mirovinu, kako bi kraj života proveo usamljenom, bez molviju. Godine 1856. krenuo je na put u Optinu pustinju, želeći da se tamo i sasvim preseli, ali ova namjera mu se nije ostvarila, jer je Gospodu bilo ugodno da njegov izabranik crkvi posluži još i u episkopskom činu. Godine 1857. na predlog peterburškog mitropolita Grigorija, arhimandrit Ignjatije je bio posvećen za episkopa kavkaskog i crnomorskog. Hirotonio je 27. oktobra 1857. godine u Kazanskoj crkvi u Peterburgu obavio mitropolit Grigorije sa zborom drugih jerarh. Nakon nepune 24 godine provedene u Sergijevoj pustinji, episkop Ignjatije je ostavio u blistavom stanju. Sa njegove uprave manastir se ukrasio sa tri nova velelepna hrama. Od duhovnih vaspitnika arhimandrita Ignjatija, Sergijeva pustinja je kasnije dala 16 nastojatelja raznih manastira. Sam pak novopostavljeni episkop Ignjatije, tokom tako dugog vremena provedenog na mjestu nastojatelja, ne samo nije stekao nikakvu imovinu, nego čak nije imao ni sopstvenih sredstava za daleki put na svoju katedru, pa bio prinuđen da zatraži pomoć. Od januara 1858. godine episkop Ignjatije je doputovao u grad Stavropol i preuzeo upravljanje eparhijom. Nedavno formirana kavkaska eparhija bila je potpuno neuređena. Stanovništvo se odlikovalo nemirnim, ratobornim karakterom, zato su prve riječi svetitelja Ignjatije upućene njegovoj novoj pastvi bila riječi mire i ljubavi. Mir gradu ovome. Prva briga episkopa Ignjatije u vezi s upravljanjem pastvom bila je da uredi bogosluženje prema propisanom crkvenom poretku i da uspostavi dobre odnose između sveštenstva i naroda, kako u gradovima, tako i u selima. Prosvećen Ignjatije nije dugo upravljao kavkaskom eparhijom, manje od 4 godine. Za to vrijeme posjetio je mnoge parohije, pa i veoma udaljene, doveo je u red organe eparhijske uprave, poboljšao je uslove rada eparhijskog sveštenstva, uljepšao je bogosluženje, organizovao odličan arhijerejski hor, podigao je vladičanski dvor, preselio bogosloviju u novu, ljepšu zgradu i pažljivo pratio njen unutrašnji život. U odnosu prema sveštenstvu i parohijanima, vladika Ignjatije je bio istinski mirotvorac. Prema sebi je bio strog, ali je istovremeno imao razumijevanje za nemoći bližnjih. Ali teška bolest nije ostavljala episkopa Ignjatije ni na Kavkazu. Pa je u ljeto 1861. podnio molbu za odlazak u mirovinu zbog lošeg zdravstvenog stanja. Nekoliko mjeseci kasnije na njegovu molbu je odgovoreno pozitivno i on je zajedno sa nekolicinom predanih učenika prešao u Nikolopapevski manastir. Prilikom odlaska iz Stavropolja, baš kao i prilikom ranije iz Peterburga, prosvećeni nije imao sopstvenog novca, pa je opet morao da potraži pomoć sa strane kako bi vratio neke dugove i pokrio putne troškove. Za vrijeme svog boravka na Kavkazu prosvećeni nije ostavljao duhovno literarne poduhvate. Osim pismeno izgovorenih propovjeda, tu je napisao gotovo čitavu knjigu Prinos ili dar savremenom monaštvu. Zasluge pred otadžbinom prosvećeni je udostojen carske nagrade ordena Svete Ane prvog reda. U Nikolopapevski manastir doputovao je 13. oktobra 1861. godine. Pratila se ga duhovna čeda kao jedna duhovna porodica. Njegovo složno djelovanje brzo je ostavilo uticaj na cjelokupno unutrašnje i spoljašnje uređenje manastira. Vrijeme dolaska vladike Ignjatija, Nikolopapevska obitelj se nalazila u prilično lošem stanju. Čak ni hrane nije bilo dovoljno, a manastir je bio opterećen velikim dugovima. Mnoga zdanja, posebno saborni hram, bila su oronula, no zahvaljujući prirodnoj mudrosti, praktičnosti i dugogodišnjem opitu vladike Ignjatije, materijalni položaj obitelji brzo se popravio. Izvedene su velike opravke manastirskih zdanja, čak i podignuti novi hram u čast i verske majke Božije. Mnogo Tako po dolasku vladike Ignjatije u papajski manastir posjetio ga i stari prijatelj Čihačo i to je bio njihov posljednji susret u ovom životu. Obojica su zaključili kako Čihačov ne treba da napušta Sergijevu pustinju kojoj se potpuno posvetio i uživao sveopšte poštovanje bratstva. Živeći u mirovini u babavskoj obitelji, slobodan od episkopske dužnosti, vladika Ignjatije slobodno vrijeme provodio pregledajući i dopunjavajući svoje asketska djela. Ovdje je napisao otočnik i završio prima safrmeno monaštvo. Mnogo vladikinih poučnih pisama potiču prvo iz ovog perioda. Svoje djela sam svetitelj podijelio na sljedeće cjeline. Prva dva toma činili su asketski ogledi koji su sadržali članke u osnovi napisane u Sergijevoj pustinji, treći tom asketske propovjedi gdje su ušle propovjedi koje je držao na Kavkazu, četvrti tom prinos savremenom monaštvu, peti tom otočenik objavljen je tek posle smrti episkopa Ignjatija, današnje izdanje djela svetitelja Ignjatije kao šesti tom sadrže njegova pisma, a otočenik sadrži pouke drevnih podvižnika i primjere iz njihovog života. Sva djela svetitelja Ignjatija u cjelini pokazuju pravoslavni hrišćanski podvig u njegovom poretku i postepenosti, učeći kako treba polagati pouzdan temelj za vršenje evanđelskih zapovijesti, pokajanje i pokajni plač. Prosvećeni Ignjatije je za svoje upokojenje počeo da se priprema dugo vremena unaprijed. U avgustu 1864. svom bratu Petru Aleksandroviću rekao je: "Kada budem umirao, molim vas da i ne pomišljate na slanje po doktora, nemojte da pravite gužvu i dajte mi da umrem kao hrišćanin." Nastupila je 1866. godina. Vladika je tako oslabio da je svaki posjetilac bio poražen njegovim izgledom. Ali tokom svih tih godina bolesti, oni su se izgleda navikli da ga uvijek vide uzdržanog i podrog. Bez obzira na različite bolesti za koje bi vladika ponekad rekao onima koji su ga okruživali, nikoga nikada nije čuo da jadikuje. Nijednom je govorio kako je primoravajući se da ne jadikuje zbog bolesti naučio da trpi sve što ga snađe. Po običaju svetogorskih podvižnika svetitelj Ignjatije nije skidao svoju monašku odjeću ni danju ni noću, pa je tako od okoline skrio tako teško zdravstveno stanje u kojem se nalazio tako i u blizinu svog upokojenja. Na dan svjetlo Hristovog vaskrsenja 16. aprila 1867. godine služeći u liturgiju prosvećeni je toliko se iscrpio da su ga jedva doveli do kelije. Toga dana objavio je svojim bližnjima da posle večenja nikoga neće primati jer mora da se sprema za smrt. Sljedećeg dana, 17. aprila, prosvećen je tokom liturgije stajao u oltaru i služio blagodarni moleban, pri čemu je završnu blagodarnu molitvu čitao sa tako snažnim i duboko blagodarnim istrazom da je to privuklo pažnju svih prisutnih. Ovo je bila posljednja služba svetitelja Ignjatija. Više nije izlazio iz kelije i snaga ga je brzo napuštala. Posljednji dan života vladika se prema svima odnosio sa posebnom toplinom uz blagu primjesu tuge. Ova toplina na licu bolesnika sijala je zajedno sa nezemljskom radošću. Ispunjen blagodatnim smjerenjem, vladika se prašto sa svojim kelenicima i tražio od njih oproštaj klanjujući im se zemljim poklonom. 30. aprila 1867. godine na nedjelju žena mirnosica u vreme kasnije liturgije oko 8 sati ujutro preosvećen Ignjatije mir otišao Gospodu. Šestog dana posle smrti prosvećeni Jonatan, episkop Kinešmenski, odslužio apelo po pasalnom činu s prisustvom ogromnog broja vjernih. Svi su se čudili mekoći ruku i uopšte spokojnom položaju pokojnog ovog tijela. Opelo je više ličilo na slavlje nego na pogreb. Kovčeg za telom svetitelja obnali su u krugu kod crkve i uspjevanje Hristos Voskrese. Spušteni u zemlju kod leve pevnice u maloj bolničkoj crkvi posvećene prepodobnom Sergiju Radonješkom i svetom Jovanu Zlatoustu. Svetitelj Ignjatije uživa veliko poštovanje kod vjernog naroda ne samo u Rusiji nego svuda gdje su pravoslavni, a interesovanje njegova djela neprestano raste. U naše žalosno i metežno vrijeme svetitelj Ignjatije predstavlja najpouzdanijeg duhovnog rukovodioca i najbolji primjer kako da čovjek u vrtlogu savremenog života sačuva vjernost Hristu.
Dragi slušalci današnje pravoslavne Rusije, čuli ste žitije svetog Ignjatija Brjančaninova. Emisiju smo posvetili upravo njemu povodom 210 godina od rođenja tog svetitelja i 150 godina od njegovog upokojenja. Dragi slušalci, pratili ste još jedno izdanje pravoslavne Rusije. Ostanite u stanici Radio Svetigore. Do slušanja. Spogledajte.